Gepleyer Azatlyk Radiosu ýa-da habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. 21 martda Belarusyň Gomel şäherinde 19 ýaşly türkmenistanly student Kreina alyp ýaşaýan jaýynyň iýesini pyçaklapdyr. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Belarus mediýasyna salgylanyp habar berdi. Informasion web-saýty Gomel Today neşriniň maglumatyna görä, hadisa 21 martda Gomel şäheriniň Železnodorojny raýonunda ýüze çykypdyr. Türkmenistanyň raýaty Korina adındaki Devlet Üniversitesi'nin ikinci kursunun studenti Gomel'in 24 yaşlı yaşayıcısına topulup boynundan 3 yedek bıçağı vurptır. Denan Ketelhanada saklanyar hücumçı tutsak edilip ona karşı cinayet işi kozgılıptır. Neşrin Gomel'in Dernev Komitiyatının resmi vekili Maria Krivanogova salgılanıp haber vermekine göre 19 yaşlı student Denan'a tağlamak maksadı bilen hücum ediptir ve onun sumkasını alıptır. Tiz komegi köçeden geçip barayan adamlar çağırıptır. Xabar verilişine göre bu hadisa studentin kreyine yaşayan jay üçin tölök tölöme üçin öy eýesi bilen duşşan pursatynda ýüze çykypdyr. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň raýatynyň gatnaşmagynda bolan bu hadisa barada Gomel şäheriniň Dernew komitetiniň özünden kommentary alyp bilmedi. Informasyon web-saýty Gomel Today neşri Türkmenistanly studentin humar oýunlary bilen gyzyklananlygyny we köp wagtyny oýun awtomatlaryndy geçirenligini hem mudama pula mätäşlik çekenligini habar berýär. Belarus Türkmenistanly ýaşlaryň bilim almak üçin köp barýan esasy ýurtlardan biridir. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly studentlaryň maliýe kynçylyklary sebäpli bir kanunçylyklara baş goşmagyna degişli wakalaryň ençemesi ýüze çykypdy. Soňky 2 ýylyň dowamında azatlygy mälim bolan wakalarda türkmenistanly ýaşlar pulsuzlyk sebäpli hilegärlige baş goşup tekäti jinayetçilikli ýagdaýlara düşüpdi. Türkmenistanly ýaşlaryň kredit kartlary bilen bagly hilegärliklere baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Häzirki wagtda çenli türkmenistanly studentleriň mali problemalarynyň esasy sebäpleriniň biri türkmenistanyň öz ýylatynyň ýurdun daşyna pul ýermek mümkinçiliklerini ýedigiderli berk çäklendirmegi bilen bagly bolup durýar.